Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni nüüd 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala argihommikutest ehk 2022. Aasta aprillikuu esimesest täisnädalast. Meenutame Nõmme noortekoori asutamist 50 aastat tagasi. Õnnitleme Eesti Kristliku Nelipühikiriku ühte aasta tegija tunnustuse saajat. Tutvume Kristliku telekanali TV7 uue juhiga. Räägime Rakveres toimuvast ukrainlastele korraldatavast perepäevast, Tartu katoliku hariduskeskuse tegemistest, ELK Kaarli koguduse perekohvikust ning värskelt eesti keeles avaldatud Paul Tillichi suurteosest. Ja minneski teemade juurde, Nõmme baptisti koguduses alustas 1972. Aastal Nõmme noorte koor, millest on tulnud aastate jooksul palju vaimulikku vilja. Käesoleval nädalavahetusel tuleb see laulukoor taas kokku, et tähistada oma 50. Juubelit. Lühikese tagasivaate ajalukku teeb selle koori kunagine liige, Saue Kristliku vabakoguduse vanempastor Erki Kuld, kellega vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Mul on rõõm tervitada telefonil Erki Kulda, kellega räägime Nõmme noortekoori 50. Juubelist ja Nõmme noortekoorist. Üldse koor sai alguse Nõmme baptisti koguduse juures aastal 1972 ja 20. Aprillil möödub selle loomisest siis täpselt 50 aastat ning seda tähistatakse palmipuude pühal 10. Aprillil Jumala teenistusel. Neile, kes pole selle koori looga nii tuttavad, siis mida on Nõmme noortekoor endast 50 aasta jooksul kujutanud?
Kõigepealt tahaksin öelda seda, et praegu see koor nagu aktiivsena üldse ei tegutse, aga see tegutses just nimelt 1970. Aastat alguses ja siis ta oli meil väga aktiivne koor, väga aktiivselt tegutseti Nõmme baptisti koguduses. See oli 70. Aastate ärkamise aeg ja kuna tolle ajal kogudustes, kuidas öelda, noorte töö oli põhiliselt nagu keelatud, siis saigi teha seda ainult kooritööna või muusikatööna. Ja nii ka siis Nõmmel hakkas kogudus mitmete vendade eestvedamisel palvetama, et sinna võiks tulla noori. Ja üks selline kõige aktiivsem vend oli Martin Kalvik ja tema kutsus üles ka teisi palvetama ja toimus ime, hakkas ärkamine tulema. Ja noori hakkas tulema, algul moodustus ansambel, siis moodustus koor, ja peagi oli see ligi 40 liikmeline koor, nii et see oli suur, võiks öelda, muusikaline kollektiiv. Ja peaks ütlema küll tõesti tänu pastorile Arvo Kajastele, kes oli julge mees ja julges sellel raskel ajal seda vastutust enda peale võtta ja noortejuht Aamo Remmel ja koorijuht Liivia Kaustel. Nii et tänu nendele ja nende aktiivsusele ja julgusele sai see koor tegutseda.
Kui kaua ja millal olite teie selle kooriga seotud?
No mina tulin sinna 1972. Aastal sügisel ja minu, kuidas öelda, tee sinna sai minu lapsepõlve või noorusepõlve sõbra Joel Luhametsa kutsel. Ja need samad Nõmme noored tulid Antslasse, mina olen ise Antsla poiss ja mind hakkas huvitama, mis ime noored need on, sellised usklikud noored. Kutsusin Joelit peole ja tema peole ei tahtnudki tulla. Ja siis pühapäeval läksime kirikusse, seal sain vaadata, või nägin tähendab, et täitsa normaalsed inimesed. Ja siis tekis mul nagu huvi nende vastu veel rohkem ja kui me tulime siis laevaga remonti Tallinnasse, siis võtsin nendega ühendust ja nii liitusin ka mina siis selle kooriga ja seal siis sai tegutsedud, ma arvan, et kuni vist üks 10 aastat. Nii kaua kui siis Saue kogudus kutsus mind Sauele vast sündinud kohe kogudusse pastoriks ja siis me Piretiga tulime Nõmmelt ära, aga mitte ainult meie, vaid Nõmme koor oli just nagu sünnitusmaja. Sealt sündis neid pastoreid väga palju, kes üle Eesti läksid erinevatesse konfessioonides, erinevatesse kirikutesse ja palju muusikuid tuli sealt. Nii et see võiks öelda, oli igati pidi üks suur Jumala ime, et väike kogudus suutis anda Eesti maale nii palju Jumala riigi töötegijaid.
Peale muusika oli väga olulisel kohal, nagu te juba olete ka rääkinud, see osadus, mis oli inimeste vahel. Meenub teile veel mõni tore lugu või tähtis selline hetk? Mis on selle koori tegemistega seotud?
No loomulikult kõige tähtsam oligi see, et nagu koorijuht Liivia ikka on ütlenud, et tema eesmärk ei olnudki nagu nagu ütleme muusikalisele erilisele kvaliteedi rõhku panna, vaid just selle noorte kogumisele, kokku kogumisele, ühiskoos palvetamisele, jumalasena uulimisele ja mina ka, kes ma tegelikult viisi ei peagi, ma pean ütlema tänu Jumalale ja tänu Liiniale, et ta lubas mul seal olla, muidu ma ei tea, kus ma oleksin praegu, aga tänu sellel ma sain olla selles noorte rühmas ja teenida nende andidega, mis Jumal mulle oli andnud ja nii me saime üheskoos olla. Ja see oli vahva aeg, väga vahva aeg ja me hoiame ühendust praegu seni, kui koor ei tegutse. Sellest on välja kasvanud juba uued muusikalised kollektiivid Nõmme koguduses. Aga me hoiame ikka kontakti ja nüüd kui on möödunud 50 aastat, siis tahamegi jälle saada kokku, teeme kooriõhtu. Selleks on koorijuht Liivia ja Viivemäemets on siis teinud juubelinoodid, kus siis on need meie aegsel laulud kõik välja printitud ja trükitud. Ja tahaksime siis jah sellise kontsert Jumala teenistuse Nõmme baptisti palvelas teha 10. aprillil.
Nagu te ütlesite, siis tol ajal ei saanud muud moodi, kui selle muusikatöö kaudu noorte tööd teha ja noori niimoodi kirikusse kokku saada. Aga tulles muusika enda juurde, siis millisena näete teie selle rolli koguduse töös? Miks on see meile nii tähtis?
No mina arvan, et muusika on samamoodi Jumala riigi teenime või Jumala teenime nagu iga teine vorm. Et muusika on tähtis selle poolest, et seal on samamoodi palvelaulud, seal on ülistuslaulud, seal on tänulaulud, kiituselaulud ja see on Jumala teenimine. Teiseks ma ütleks niivis, et selle muusika kaudu see on nagu ussikene konksuotsas. Et inimene tuleb meeldivad muusikat kuulema, kuuleb seal ka siis jutlust, tunnistusi ja see on hea, et kaudu lennat leiab Jumala. Nii ta on.
Mida on juubeli tähistamiselt oodata?
No kõigepealt on see tore, et me saame üle pikka aja kõik kokku, saame kuulda, kuidas kellelgi on läinud ja möödunud 50 aastat, millega keegi tegeleb ja peale selle siis saame ühes koos laulda ja tänada kiita Jumalat ja näha ka Nõmme kogudust. Paljud on üle Eesti laiali, ei ole ammu Nõmmel käinud, aga nüüd saavad tulla Nõmmele ja saame ühes koos olla Jumala teenistusel.
Suur aitäh, Erki Kuld, selle intervju eest. Aitäh, et leidsite hetke oma töökohustuste keskelt rääkida Nõmme noortekoorist ja õnnistusi siis kokkusaamiseks ja üldse õnnistusi teile.
Aitäh teile ka ja tahaksime tervitada kõiki raadiokuulajad ja kellel võimalik on, kes kunagi on kooriga nagu töötanud ja osalenud Nõmme siin noortekoolis ja pühapäkoolis. Tere tulemast Nõmmele 10.
Nädala kaja.
Eesti Kristlik Nelipühi kirik valis hiljuti oma kiriku liikmete hulgast aasta tegijaid. Teiste hulgas pälvis tunnustuse diakon ja lastetööjuht Maret Põld Lihula Nelipühi kogudusest. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nelipühi kirik valis aasta tegijad ja üks neist Lääne-Eesti piirkonna oma Maret Põld on meil nüüd telefonil. Mida sellise tiitli saamine teile endale annab ja mis tunde tekitab?
No eks see oli selline üllatus, sest et ega me ju keegi ei tee midagi selleks, et mingid tiitleid ära teenida. Minu jaoks on lihtsalt selles mõttes tore, kui inimesed hindavad seda tööd, mida ma teen. Sest et kui sa ise teed midagi ja usud, et see on õige ja hea asi, siis see on tore, aga kui teised ka nii arvavad, siis see on veel toredam.
Aga kuidas te jõudsite üldse laste ja noorte töö juurde? Kas teil oli sisemine tund, keegi kutsus? Kuidas see alguse?
Laste ja noorte töö juurde jõudsin ma väga ootamatult. Sest et ma olen koguduses töötanud aastaid muusika peal ja arvasin, et see ongi minu kutsumine ja minu osa. Aga 2014. aastal siis sattusin ma ühe noore koguduse tütarlapsega lapsed Eestis ühenduse koolitusele ja seal Jumal lihtsalt hakkas kõnelema, et ma ise ei plaaninud seda koolitust küll enda jaoks nagu läbi teha, aga kuna ühel noorel neiul oli seda vaja, siis ma läksin sinna temaga kaasa ja see oli selline väga suur ehmatus minu jaoks, et korraga nagu Jumal avas selle minu jaoks, et see on nüüd see tee, mida tuleb minna ja siis ma seda hakkasingi tegema ja siiamaani ei ole see teadmine ära kadunud. Nii et ma olen väga tänulik Jumalale selle eest, et ta mind sellesse töösse kutsus, et see on minu mõelest üks parimaid asju, mida Jumala riigis teha saab, külvata järgnevatesse põlvkondadesse.
Te olete eestvedaja. Kuidas te saate inimesed endale kaasa?
Ega siin vist nagu muud ei ole, et sa pead ise uskuma sellesse, mida sa teed ja sa pead ise olema innustunud sellest ja motiveeritud sellest, mida sa teed. Ja siis ega iga üht ei saagi kaasa. Kaasa tulevad need, kellel on südames samasugune igatsus. Ja seda on olnud hästi äge näha, kuidas ma ei ole otsinud omale kaastöölise ja ma ei ole otsinud omale nii-öelda kaasmõtlejaid, aga Jumal on inimestega kokku viinud ja nad on nagu ise siis tulnud kaasa öelnud, et me tahame seda sama ja me tahame asju koos teha ja meil on vaja ka seda, mida sina teed.
Kas teil on kirjastustegevus nüüd päris selge, raamatute ja trükiste välja andmine?
Niimoodi nüüd küll ei saa vist öelda, ma ei tea, mis, eks iga kogemusega ja kõigega inimene õpib, et see on olnud tore kogemus siin paari raamatu väljaandmisel ja materjalide tõlkimine ja koostamine ja väljaandmine, et ma ütlen, et see on olnud selline huvitav ja kindlasti uusi asju õpetav kogemus ka see raamatute väljaandmine.
Marat Põld, kas teil on selleks kevadeks, suveks ja sügiseks juba plaanid paigas ja töö juba käib?
No jaa, eks meil on kindlasti järjest olnud plaane, mida me teeme, vastavalt sellele, mida ma ise olen tundnud, et mida Eesti koguduse lapsed ja laste töölised vajavad, et me oleme järjest tõlkinud materjale ja töö käib ka sellega, et järgmisi välja anda ja meil siin Nelipühikirikus on suvel tulemas taas suur suvelaager, et mõtted on juba ka seal peal, et mida ja kuidas siis seal teha ja nii, et jah, selles mõttes tööst puudust ei tule.
Nelipühikiriku aasta tegija Lääne-Eesti piirkonnast on Marat Põld, veel kord palju õnne teile selle tiitli pälvimise puhul ja üks kena soov meile siia raadiokuulajatele hommikusse palun.
Kui sa käid koos Jumalaga, siis küsi tema käest, kui sa veel ei tea, milleks ta sind kutsunud on, siis küsi ta käest, mida ta tahab, et sa teeksid. Ja kui see siis tuleb sinu ette, siis sukeldu sellesse täiega ja pühendu sellesse täiega ja see annab sulle sellist rõõmu ja innustust elus, mida sa ei osanud ette kujutudagi. Nii et olge julged minemaks seda rada, mida mööda Jumal näitab teile südames.
Suur tänu teile, Marat Põld, ilusat päeva, õnnistust teie tööle.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Päivi Pitko on olnud kristliku telekanali TV7 pikaajaline juht Eestis. Nüüd on ta siirdunud uute tegemiste juurde ja telekanalil on uus juht, Helina Diana Helmdorf, kes on viimased kuud Päivi Pitko kõrval uude ametisse sisse elanud. Uue juhi mõtetest kuuleme järgmises intervjuus, kus küsimusi talle esitab hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Rõõm on tervitada telefonil TV7 uut juhti Helina Diana Helmdorfi. Te olete nüüd võtnud üle selle Taevas TV7 kanali juhtimise Päivi Pitkolt. Alustaks sellest, et milline on teie ajalugu ja suhe TV7-ga, kui kaua ja mil moel olete te olnud sellega seotud?
Jah, mu ajalugu ei olegi tegelikult väga pikk olnud, et TV7-s ma olen töötanud 2 aastat, enam vähem ütleme siis nii, mitte päris täpselt kuu pealt, aga see oli sellel korona ajal, kui Päivi Pitko mind siia tööle kutsus ja mul oli just lõppenud tegelikult 25-aastane karjäär nii öelda hoopis teises valdkonnas, ilumaailmas, tervisemaailmas ja meediaga ei olnud mul rohkem kokkupuuteid kui just nimelt teheski selliseid reklaamvideosid ja tutvustusi, aga kaamera teist poolt ma sugugi ei tunnud ja selles mõttes oli see minu jaoks väga suur radikaalne muutus, kui ma siia tööle tulin ja alustasin ma siis tootmiskoordinaatorina, mis tähendaski kohe tegelikult eestikeelsete programmide loomist ja otsast lõpuni siis nii-öelda alates siis visioonis kuni lõpuks siis ka pisiasjade kokkupanekuni, nii et see oli üks täiesti uus ala ja viimased 2 aastat on olnud üks pidev õppimine ja enese täiendamine siis meediamaastikul.
Nüüd, kui te oletegi ametlikult siis juht, milline on olnud see sisseelamise periood? Kuidas see on kulgenud?
Ühtepidi on see olnud juba nüüd mõnda aega kestev, ehk siis juba viimased 3 kuud ma olen asendanud Päivi Pitkot, kui teatud põhjustel tema otsustas võtta pikemaks ajaks aja maha ja ma sain siis alustada üsna vaikselt tasapisi. Aga teispidi oli see ikkagi taaskord ootamatu sellepärast, et siiski elukeerdkäigud on vahel sellised, et need tulevad siiski suhteliselt lühikese ette teatamisega. Aga jumala armust ma olen 3 kuud saanud seda teha siis nii öelda asendajana või kohusetäitjana ja selles mõttes ei ole nüüd juhtunud tõesti see, et ma olen päris potsatanud siia päris värskelt, vaid ma olen saanud siiski juba teha ka plaane ja visioone ka tulevasteks aegadeks, et milline võiks olla üldse TV7 koht, see, mida Jumal tahab selle kanali kaudu Eestimaa rahvale teha, et me oleme oma tiimiga saanud unistada ja mõtelda planeerida juba mõnda aega. Et ei ole jah juhtunud see üleöö, aga siiski ametlikuks otsuseks tuli aeg alles nüüd hiljuti.
Jõudsite nüüd otsaga vaikselt sinna, mille kohta tahtsingi küsida, et milline on teie visioon TV7 jaoks?
Eks selle visiooniga on niimoodi, et kristlastena me teame alati, et Jumal on see, kes on visiooni andja ja see ei ole mitte meie enese teostus, mida me kusagil teeme, vaid meie oleme need, keda Jumal kutsub ja eks me oleme ka peamiselt siis unistades nii öelda küsinud alati, et Jumal näita, mis on sinul plaanis ja miks sina oled selle kanali lubanud siia maale tulla, sul peab kindlasti olema mingi suurem plaan. Ja kui nüüd nagu hästi laia pintsli tõmbega nii öelda ütelda, siis ma usun, et see kanal on meie maa ja rahva ärkamise jaoks üks võtmetähtsusega koht. Televisioon on midagi sellist, mis põhimõtteliselt jõuab siiski pea igasse kodusse. Ja lihtsa nupule vajutusega on võimalik igal ühel kas kogemata või teadlikult sattuda Jumala sõna peale. Ma usun, et see ärkamiseks ettevalmistamine ühel ja teisel moel on midagi, mida me teeme juba praegu, et kui tõesti on see aeg, kus Jumal valab välja oma tundmist, oma otsimise vaimu ja äratab meid tõesti laiemal määral, sest see on maailmas toimumas juba, me usume, et see saab olema ka Eestimaal üks tuleviku aeg, siis me oleksime igal moel juba valmis ja kohal seal, kus midagi toimub, praegusel hetkel tegemas ka saateid, mis kuidagi ka inimestes õhutavad üles seda teadlikust ja ootust ja igatsust Jumala järgi. Aga ma mainisin ka muu hulgas just seda igal pool kohal olemist, siis meil on ka üks väga-väga suur praktiline igatsus, et me tahaksime vahetada välja oma tuudiotehnika, mis on nüüdseks juba päris kaua teeninud ja ütleme siis nii, et on väsinud ja ei ole enam kaasa ja nõuetele. Võib-olla nii vastav, et me igatseme, et meil oleks tõesti hea tehnika ja hea valgustus, head helisüsteemid ja see on olnud midagi sellist, mis on olnud natuke käega katsutamatus kauguses, sest kõik need asjad ju maksavad ja mitte vähe. Ja meie ju elame ainult inimeste annetustest. Aga tänu Jumalale, et meie kanali peakanal Soomes Taivas TV7 on meid ka toetamas selliselt, et Soome inimeste annetuste toel saame me teha ka nüüd kohe-kohe lähi aegadel suure investeeringu ja vahetada välja siis stuudiotehnika, nii kaamerad, helisüsteemid ja ka valgustust. Ja me usume, et see on midagi sellist, mis võimaldab meil ka tulevikus teha kindlasti tehniliselt kvaliteetsemalt oma tööd, aga ka mugavamalt ja kiiremini ja võimaldab siis ka uusi programme, võimaldab meil liikuda, näiteks kogudustes ringi, teha selliseid toredaid tutvustavaid saateid. Tehnika on nii palju arenenud, et tänapäeval on võimalik pisikeste kotikestega liikuda ringi ja teha mugavalt ja kvaliteetselt ülekandeid ja saateid.
Kas nende tehniliste uuenduste kõrval on tulemas mingid muudatusi ka saadetes või sisulises pooles?
Ja ma usun, et tegelikult sisuline pool saab kindlasti ka uusi saateid. Me oleme ette valmistamas praegu juba oma tulevast hooaega, mis algab peale suve. Ja sisuliselt see tähendab muidugi seda, et me püüame lihtsalt tabada ära seda hetke, mida Jumala vaim praegu tahab õpetada, mis on see, mida ta tahab kogudusele õpetada. Ja loomulikult jääb alati ikkagi ka evangeelne sõnu, mis on alustrajav ja oluline. Me oleme aktiivselt otsimas uusi kaastöölisi, kes oleksid valmis tegema meiega koostööd, tegema uusi programme, mida võib-olla siiamaani me ei ole teinud. Ja üldse meie suur unistus on tegelikult laiendada eestikeelse programmi ulatus, sest praegusel hetkel on see kõigest 30% kogu meie kanali sisust, mis võiks olla tegelikult ju palju rohkem. Ja see on meie selline suur ka üks unistus, et me saaksime leida rohkem kaastöölisi, et me võiksime leida partnereid, et me saaksime rohkem erinevaid saateid oma kanalile. Nüüd konkreetsete võib-olla teemad osas, mida kunagi varem ei ole olnud ja mis nüüd saavad olema, kindlasti on raske ütelda, sest ma arvan, et siin on 12 aasta jooksul käsitletud juba ära tõenäoliselt enamus asju, mis usumaastikul teemad esile kerkivad. Aga ma arvan, et igal ajal tulevad need välja uuel moel. Uue värske võidmisega, uue värske vaatenurgaga ja ma usun, et me seda saame ka nägema tulevastel aegadel meie kanalil.
Aitäh, Elina Diana Helmdorf, jagamast neid mõtteid. Küsiks teid lõpetuseks, et mis on teie enda lemmik saade TV7?
Ja ma päris ausalt ütlen, siis ma tegelikult olen nii rõõmus ühe sellise toreda uue sarja üle, mille pealkiri on Isa otsib kummardajaid. See küll ei ole eestikeelne, see on inglisekeelne, aga see on salvestatud meil siin stuudios kahe väga toreda piibliõpetaja poolt, Jules Riding ja Külvi Maisov, kes räägivad just nimelt Jumala kummardamisest, kiitmisest ja ülistamisest nii erinevate tahkude alt ja nii eluliselt ja nii kaasa haaravalt, et ma väga naudin neid vestlusi ja ma usun, et need esimesed saated, mis on juba nüüd olnud, et kes on ka näinud, ma usun, nõustuvad minuga. Nii et see on minu saate soovitus neile, kes ei ole veel seda sarja sattunud vaatama.
Suur tänu veel kord ja õnnistusi ja jõudu TV7-le.
Aitäh ja õnnistatud päevaga raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Ukraina sõjapõgenike jaoks korraldatud selle pühapäevasest perepäevast Rakveres räägib Karmeli koguduse pastor Gunnar Kottiisen, kellega vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada Rakvere Karmeli koguduse pastorit Gunnar Kottiisenit. Sel pühapäeval toimub Rakveres perepäev Ukraina sõjapõgenike toetuseks. Mida see endast kujutab?
Eks üle Eesti ja tegelikult üle maailma igal pool proovitakse midagi teha, et hoolida, märgata ja anda siis sinna, kus me keegi elame, kohale jõudnud Ukraina sõjapõgenikele seda kogemust, et me hoolime neist ja armastame neid. Rakveres siis sellel pühapäeval me proovime sellist nagu perepäeva formaati, kus on palju muusikat, kus on erinevaid töötubasid, on erinevaid toredaid söögikohti, on lastele programme ja nii edasi, aga see põhiline mõte või see põhiline soov on tegelikult luua keskkond. See siis siia tulnud Ukraina inimesed leiaksid keskkonna, kus sellised mitteformaalseid suhted luua.
Kes korraldavad perepäeva Rakveres?
Rakveres õnneks seekord on terve hulk korraldajaid, et see sündmus ise leiab aset siis Karmeli koguduse ruumides ja kohe üle tänava olevates lastaja ruumides. See on siis Kauri lastaja selline tore koht. Aga lisaks aitavad korraldada veel Rakvere teater, seal on mitmed meediapartnerid ja Rakvere kultuurikeskus on siis põhiline eestedaja selles.
Millised on Karmeli koguduse senised kokkupuuted ukrainlastega?
Mina ise olen siis ka üks hingehoidjatest, kes nagu vaimulikuna ja kes natukese selle teemaga on kursis, siis nii-öelda sotsiaalministeeriumi alluses pakub seda võimalust, et inimesed, kui neil on muret, kui neil on üks kõik, mis teemasid, siis võivad suhelda, olen proovinud ise käia nende veidi suuremates kogunemiskohtades seal, kus nad tulevad, et lihtsalt anda teada, et selline võimalus on olemas, kui neil on soovi, võtavad ühendust, et see on olnud üks võimalus ja üks viis, aga oleme siin olnud kogudusena abis ka kohalikul omavalitsusele, et praktilisi asju siin. Oli vaja järsku kiiresti üks korter tõsta, teised kohta tühjaks, et saaksid inimesed elama tulla sisse. Siis meie tublid mehed läksid appi ja see on olnud selline parasegu seal, kus vaja. Rakvere on suhteliselt väike kogukond, siis proovime aidata.
Kui lihtne või raske on olnud ukrainlastega kontakti saavutada?
See on olnud väga erinev. Seal kindlasti ei ole sellist ühtset joont, et alati on nii või alati on naa. On ütleme, sellist esmakontakti on olnud pigem nagu tore ja lihtne saavutada. Me oleme läinud kohale nendes veidi suuremates kogunemiskohtades, oleme proovinud kaasa võtta ise küpsetatud asju ja luua nagu sellist hästi madalat lävendit, et me tõesti nagu igat mõttes hoolime teist. Need on olnud minu enda jaoks sellised hästi südamlikud kokkusaamised, aga tõsi, aga mõnes kohas inimesed saangi aru, et neil on ju selline stressikoorem seljas ja nad on igal pool nii-öelda viisakalt noogutanud, aga mõnedes kohtades sellist jätkuvat vestlust otsaselt ei ole tulnud. Aga üldiselt pigem on olnud minul selline hea kogemus.
Mainisid hiljuti Viruma teataja artiklis, et aitamise eufrooria kaob varsti ära. Mis sa arvad, kuidas targalt panustada, et ei oleks nii, et ühel hetkel on massides abistajad ja teisel hetkel pole enam kedagi?
Ütleme, igaks juhuks veel täpsustuseks ütlen üle, et see ei olnud küll õnneks selle artikli nagu minu arvates keskpunkt, vaid ma tõesti nagu tunnustasin ja imetan siia maani, kui abivalmis täna Eesti inimesed on. Ja selles kontekstis lihtsalt ütlesin juurde, et noh, kindel on see, et need, kes kohe alguses ennast ohverdavalt panustama hakkasid, ega inimesed ei jõua niimoodi lõpudid panna. Ja mu mõte oli siis ja nüüd ka, et need inimesed võibolla, kes täna kohe ei tunne nagu sellist, et mina ei olegi eesliinil abis, ei ole sugugi teise järgulised, vaid see on nii pikk kriis, et siin on vaja 5. esseloon ja 15. esseloon, aga ma arvan, et mis on hästi oluline, peab leidma nagu selle tasakaalu ka, et eks me inimestena isegi nii hirmsate sõnumitega harjume ära. Ja noh, üks variant ongi see, et noh, mõne kuu pärast ma enam ei panegi tähele, et abi vajajad on minu ümber. Nii et ma pean nagu eelkõige, just nii nagu õpetussõnad ütlevad, hoidma oma südant, sest sellest lähtub elu ja sellest lähtub nagu abivõimalus, aga ma arvan, et sellises nagu paanikas kindlasti ei tohi olla ega tormata kuskile tappi, mis nüüd saab, et mina kohe ei parandak maailma. Aga peabki vaatama, mis siis, kas see kogudus, kus te ise olete, kas seal kohalik omavalitsus, erinevad organisatsioonid, et nii nagu võimalik on, tuleb seal aidata.
Just, ja olla olemas nende inimeste jaoks,
olla olemas.
Jaoks.
See on aru, et valdavalt täna ka Ukrainast tulnud inimesed, nad on natukese sellised kapseldunud, kui võibolla me tavaliselt arvame, et slaavi inimesed võiksid või peaksid olema. Ja eks see põhjus on ilmselge, see tragöödi on olnud nii suur. See tähendab ka, et tihti ei saa neile nagu niimoodi lennuga peale kohe hüpata, et siin ma olen, aitan teid, et peabki tundma väga sellist piiri, et mis moodi nendele inimestele läheneda.
Just. Lõpetuseks, mida tahaksid kuulajatele soovida tänasesse päeva?
Väga hea valik on olnud, et olete pereraadioga ja sellepärast, et eks tänasel päeval ajal nagu tervikuna me peame ise ka väga valima, milliseid meediakanaleid me tarbime, sest et nagu hirmu ja ka segadust külvavaid uudiseid on tegelikult ju päris palju. Aga ma arvan, et pereraadio on hea kanal, kus on tasakaalus nii praegust informatsiooni kui ka just seda sama, et aga kuidas meie siis saaksime aidata. Kuidas meie saaksime panustada, nii et olgu teil tarkust, mida ja kus kohast kuulda ning olgu meil kõigil julgust, millised on need meie praktilised viisid, kuidas täna armastada nii neid inimesi, kes tulevad, aga ka neid paljusid abivajajaid, kes siin koha peal on.
Suur tänu sulle, Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kottiisen selle intervjuu eest ja palju õnnistusi pühapäevaseks perepäevaks Rakveres ka pereraadio poolt.
Suur tänu. Vajame väga teie eespalveid ja aitäh õnnistus soovide eest.
Nädala kaja.
Tartu katoliku hariduskeskuses on avatud kaunis ajaloo näitus ja samuti võetakse vastu uusi õpilasi gümnaasiumi klassidesse. Neist uudistest räägib hariduskeskuse direktor Liina Tamm ja temaga vestleb hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Järgmine telefonivestlus viib meid Tartusse. Telefonil on Liina Tamm, Tartu katoliku hariduskeskuse direktor. Räägime kooli uudistest. Alustame näitusest, mis on pühendatud Eesti-Rooma katoliku kiriku peapiiskopi Eduard Profitlichi 80. surma aastapäevale. Mida näitust endast kujutab, mida seal näha saab?
Tõepoolest näitus on kokku pandud siis piiskopi 80. surma aastapäevaks ja seotud ka selle protsessiga, et praegu Roomas käib Eduard Profiitlisi õndsaks kuulutamise protsess ja näitus annabki ülevaate Eduard Profiitlisi elust, kuidas tema tee vaimulikuna on alanud, kuidas ta jõudis otsapidi Eestisse ja kuidas siis teise maailmasõja keeristes sattus ta Venemaale, kus ta vangilaagris ka suri. Näitusel on ka siis ülevaade sellest protsessist, kuidas siis käib see õndsaks kuulutamise protsess.
Kas kõik kuulajad, kes Tartusse satuvad või seal elavad, ja, aga ei ole kooliga otseselt seotud, et kas kõik võivad tulla vaatama, kas see on võimalik?
Koolipäeva jooksul, kui on võimalik, jah, kui kool on lahti ja saal on vaba, meil toimuvad ka seal muusikatunnid, et siis tõepoolest võib koolikantseleist läbi astuda ja paluda, et sekretär neid sinna viiks ja juhataks. Samuti võib ühendust võtta katoliku kirikuga Tartus ja paluda sealt abi ja juhatust, et seda näitust külastada.
Et on ju tegemist vist rändnäitusega, kui olen õigesti aru saanud, kui kauaks ta jääb katoliku hariduskeskusesse Tartus ja kas on äkki juba teada, kuhu edasi läheb?
Näitus jääb meile kuni juuni alguseni siit, et näitus tuli ise Tallinnast Peeter Pauli katedraalist ja seal ta oli mõnda aega juba üleval ja minu teada peaks ta sinna tagasi liikuma, siis kui meie juures on näitus ära olnud.
Et direktor Liina Tamm, parandage mind, kui ma eksin, et te olete vist ainuke kristlik kool praegu, kellel on juba toimuv gümnaasiumi osa, kas see on nii?
Minu meelest peaks olema ka Ida-Virumaal üks gümnaasiumi osa ka, erakooli gümnaasium, aga ma tõesti oska öelda, kas neil ka avatud on see gümnaasiumi klassi osa, et, aga küll oleme üks vähestest ja kellel see olemas on.
Lugesin kooli lehelt, et gümnaasiumis on hästi oluline enesemääratlemine, et kuidas te sellist sihti saavutate igapäevases gümnaasiumi õppes?
Eks kui me gümnaasiumit avasime, tahtsime me seda sama väärtust pakkuda, mida pakume ka oma põhikoolis. Meie õppe on hästi arutluspõhine. Meie eesmärgiks on avarda laste silmaringi, tutvustada neile erinevaid aspekte, aidata neil enda jaoks välja mõelda see viis, mida nemad tegelikult arvavad ja usuvad, et nad on informeeritud oma otsustes. Ja seda me tahtsime ka teha gümnaasiumis ja sellepärast oligi meie eesmärk, et gümnaasiumiklass on meil väike. Kui Tartus, ütleme, siuke munitsipaalklass on siuke 36-38 õpilast munitsipaalkoolis, siis meie klassi suuruseks on maksimaalselt 24 õpilast, mis võimaldabki meil sellist õppekorraldust, kus keskmes on arutelu, kus me saame individuaalselt lastega tegeleda, mitte niivõrd loenguid anda ja ette öelda neile, mida nad mõtlema peaksid, vaid just, et arutelu käigus selgub see tõde selle lapse jaoks.
Kas lisaks individuaalsele lähenemisele ja paljude aruteluvõimalustele on iseloomustab gümnaasiumit ka väljaspool klassiruumi toimuv õppe?
Jah, nüüd noh kahjuks, kuna meie gümnaasium alustas koos siin COVID-i suurema lainega, siis nii palju me võib-olla ei ole saanud seda teha, kui me oleks tahtnud, aga siiski erinevad õppekäigud on see, mida me püüame teha, viia õpilasi sinna päris keskkonda, kus nad näevad päriselt asju, kuidas need toimuvad, erinevad ekskursioonid, õppekäigud, et need on kindlasti meie jaoks olulised ja loodame, et kui nüüd siin olukord ühiskonnas natukene normaliseerub, siis et saame seda järjest rohkem teha.
Mida teha, kui kuulajate seas on vanemaid või kooliõpilasi, kes sooviksid astuda Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumisse?
Meie kodulehel katoliku.edu.ee gümnaasiumisaki all on sisseastumise kohta infot ja seal saab registreeruda sisseastumiskatsetele. Esimene katsetevoor toimub 29. aprillil kell 11. Kirjalik test, vaatame natukene eesti keelt, matemaatikat ja loodusaineid ja vestleme siis juba pärast seda, üks kahe nädala pärast seda hakkavad vestlused. Ja teeme ka teise sisseastumiskatsete vooru, see on meil tavaliselt kuskil juunis olnud ning vabade kohtade olemasolul ka augustis teeme ühe sisseastumiskatsete vooru.
Kas ma nüüd sain õigesti aru, et katsete sisu on vestlus või on ka tegemist mingi praktilise või kirjaliku osaga?
Ikka kõigepealt kirjalik osa, jah, vabandust, et 29. aprillil kirjalik sisseastumistest
ja sellele järgneb vestlus mitte samal päeval, vaid paari nädala pärast.
Mis teemadel on kirjalik osa, tavalistel siis tõenäoliselt Eesti ja matemaatika?
Ja eesti keel, matemaatika ja loodusained on siis kirjalik sisseastumistest täpselt.
Nii et siis võimalus kuulajatel ennast kirja panna, kes soovivad astuda Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumisse, kus on tõesti väike ja individuaalne klass 24 õpilasega.
Aitäh teile!
Ja aitäh ja head päeva!
Head päeva!
Nädala kaja.
Korra kuus on Tallinnas ELK Kaarli koguduse majas avatud perekohvik, mille tegemistest räägib meile nüüd Kaarli kooli direktor Signe Aus ja küsimusi talle esitab hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Laupäeval toimub Kaarli koguduse majas perekohvik. Kuuldele on Kaarli kooli direktor Signe Aus. Homme on kohvikus vestlusteemaks õigus ja õiglus ja külaliseks olete kutsunud õiguskansleri Ülle Madise. Millest ajendatune just see kutse ja selline teema valik?
No, meil on tegelikult perekohvikud selline juba päris pikaajaline traditsioon, et umbes korra kuus, kui ajad lubavad, siin paar viimaste aastat on see olnud muidugi tunduvalt hõredam, oleme me siis kokku saanud, kutsunud oma koguduse ja koolikogukonda ja ka kõiki teisi huvilisi, siis ühiselt laupäeva hommikul mõnusalt koos olema, ühise kohvilaua taga üksteisega oma elusid jagama, aga ka siis mõnel põneval teemal kuulama ja kaasa rääkima. No tegelikult neid teemasid on ka aastate jooksul olnud hästi erinevaid ja me tavaliselt püüamegi, et oleks ühe hooaja või siis ühe õppeaasta jooksul just nimelt nagu erinevad külalised, erinevad teemad, et nii seal pedagoogilisest, psühholoogilisest kui ka kirikuelust ja vaimulikust elust, kuni siis ka selliste aktuaalsete ühiskondlike teemadeni. Ja sellel kevadel nüüd ongi meil kohe kaks perekohvikut järjest olnud ikkagi natukene nagu seotud ka selle olukorraga, mis praegult meie ümber ühiskonnas on, noh, kindlasti sõjaga, aga mitte ka ainult, et kõigi nende sündmustega, mis ka meie oma riigis ja inimeste hinges toimub ja me olemegi rääkinud sellest ja püüdnud siis ka leida võib-olla oma hingele sellist rahu ja tasakaalu, et kui siin eelmisel kuul oli meil külas teoloogia vaimulik Jaan Lahe ja me rääkisime headusest ja kurjusest, oli väga selline, no ütleme siis kõiki puudutav ja kaasahaarav vestlus, siis jah, tõesti ja homme on meil rõõm vastu võtta siis õiguskansler Ülle Madiselt, kes meiega siis räägib õiguse ja õigluse teemadel, et vaatame, kuhu siis seekord meie mõtted ja vestlused välja jõuavad.
Eelmisel kuul rääkisite headusest ja kurjusest, nüüd õigusest ja õiglusest. Mida teie kohviku kogemus näitab? Kas kuulaja ei karda raskeid teemasid?
Ei karda. Ja ma ei ütleks, et need teemad on selles mõttes alati rasked, et need on, need me ei vali nagu teadlikult sellist keerulist. Selle sisu me loome ikkagi ise üheskoos koha peal, et need teemad on tegelikult ajatud, puudutavad nagu iga seika meie elus. Mitte ainult selliseid sõjaga ja võib-olla poliitiliste tuultega seotud teemasid, aga ka täiesti igapäevaseid otsuseid, meie omavahelisi suhteid, tuleviku ootusi, nii et selles mõttes ma arvan, et nad on lihtsalt väga elulised. Kui keerulisi olukordi me siis näiteks toome või mille kohta küsitakse, et see nagu selgubki alati nendest inimestest, kes siis kohapeal on, mis neid nagu enim kõnetab või mis nende südamel parasjagu on.
Keerulised teemad ei lähe mööda ka lastest. Kuivõrd on Kaarli kooli õpetajatel tulnud lastele selgitada, mis ja miks praegu maailmas toimub?
Ikka on olnud vaja, eriti alguses, aga ma pean ütlema, et kuna meie peredel on ka väga toimiv enamasti see pere tugivõrgustik, siis
me ei ole täheldanud nüüd sellist suurt ärevust või stressi nendel teemadel, et palju räägitaksegi kodus, mis ongi kõige esmasem ja õigem reflekteerimise koht, aga ka koolis kohe alguses, kui need sündmused tekisid, siis klassijuhatajatega neid teemasid kõigis klassides ka käsitleti, aga me võtsime ka selle seisukoha, et me ei hakka kunstlikult pinget tekitama ja küsimusi igapäevaselt üleval hoidma, vaid tegeleme nendega ikkagi niimoodi, ütleme siis vajaduspõhiselt ja pigem niimoodi toetavalt, kui et hoides kogu aeg teemat üleval. Et eks lastel on koolis palju õnneks, mille peale muud ka mõelda õppimisest kuni kõige muuni. Nii et kuna ajalootundides ja ühiskonnaõpetuses neid teemasid käsitletakse ju ka nagu iga programmi raames, et seda ka eelnevalt, et siis lapsed oskasid väga kenasti ka kaasa rääkida ja vanematel klassidel on meil siin olnud ka kohtumisi erinevate inimestega meie ühiskonnas, kes tegelevad nende teemadega ja on külalised käinud ja rääkinud ja nemad on saanud siis ka ise küsida juba siis spetsialistidelt, mis neile kas muret või huvi on tekitanud.
Kaarli kooli kõrval töötab hulk aastaid ka lasteaed. Kas teie perre, see tähendab nii lasteaeda kui ka kooli, on jõudnud ka Ukraina lapsi?
Ja meil võib isegi öelda, et kool töötab veel esialgu lasteaia kõrval, sest lasteaed on meil tegutsenud peaaegu 30 aastat ja nüüd kool tähistab siis sügisel oma esimest nulliga lõpevat juubelit, ehk siis 10. sünnipäeva. Nii et jah, niimoodi käsi käes. Aga ei ole meieni praegult jõudnud veel Ukraina lapsi, et üks põhjus on ka see, et tegelikult meil on rühmad ja klassid üsna täis ja ruumid ei ole ka liiga suured, et niimoodi äkitselt kuhugi suuremat hulka meil lihtsalt füüsiliselt ei oleks paigutada, aga me oleme annud teada küll haridusametile, kui meil on mõnes rühmas või klassis sellised paar kohavõimalust on, et eks siis nemad toimetavad juba oma protseduuride järgi, et kuidas neid lapsi jagatakse, et küll on meil olnud juba varasemast tööl lasteaias ja koolis sellise tugipersonali hulgas Ukraina peresid, kes siis on nüüd, noh, keda me kelle käest me oleme saanud ka infot, nemad elavad küll ise siin Eestis, aga et kes on siis võtnud vastu oma lähedasi, kes on ka põgenikena siia Eestisse saabunud ja oleme siin lisaks teinud erinevaid korjandusi ja annetuste kogumisi, nii et selle kaudu. Ja muidugi läbi palve, et see käib ikka igal klassi ja koolipalvusel meie mõtetes ja südamest ikka läbi.
Ehk siis valmisolek iseenesest on olemas?
Jaa, et kui me vähegi saame aidata ja keskkonda pakkuda, noh, see eeldab muidugi ka teatavaid tugistruktuure, et noh, eriti mis puudutab kooli osa, et täis eestikeelses koolis Eesti õpetajate juures õppida lapsel, kes sõnagi eestikeelt ei räägi, noh, ilma kui tal oleks siis kas tõlk või keegi, et ega see ei olegi tegelikult võimalik, et ja noh, ma ise arvan ka nii, et ütleme siin nüüd kuu poolteist enne suvepuhkust võib-olla me ei peakski rõhuma niivõrd just sellele õppimise teemale, vaid et need inimesed, kes on siia tulnud, saaksid kõigepealt rahu ja kohanemisaja ja sisse elada oma elupaika, et õppida jõuab ikka, aga et just kus ja millises keskkonnas, et nemad ka ennast hästi tunneksid, et see on ikkagi suurem läbimõtlemise küsimus, kui lihtsalt üks tühi laud või tool kuskil klassis.
Kaarli kooli direktor Signe Aus, kui korraks veel homse perekohviku teema juurde tagasi tulla, siis kas innustaksid enda kogemusest ärgitama midagi sarnast korraldama ka teisi kristlikke koole?
No tegelikult see ongi meil ikkagi rohkem selline koguduse ja kooli ühistöö, et ta ei ole, ta ongi välja kasvanud koguduse lastetöö aastate tagusest ettevõtmisest, just et tuua kokku nii koguduse kui kooli ja lasteaia peresid, et igapäevaselt toimetame ikkagi natukene erinevalt ja just laupäeva hommikul sellepärast, et me oleme katsetanud siin erinevaid loenguid ja sellist vanematele enesetäiendamise võimaluse pakkumist ka argipäeva õhtuti, aga siis on inimene ikkagi väsinud ja lapsed koolipäevast väsinud ja nii edasi, et siis laupäeva hommik koos hommikukohviga on just selline mõnus hetki aeg võtta ja olla nii oma pere kui teistega mõnusalt koos ja siis oma päeva juba jätkata, nii et ikka julgustame, et meiegi saime oma idee tegelikult natuke teistmoodi, me oleme küll seda ellu viinud, saime ka hoopis Soome sõpruskoguduselt, kus oli sellised naiste kohvihommikud ka laupäeviti, et meie siis natukene muutsime seda oma vajadustele ja soovidele vastavaks, aga jah, et eks sellised asju tehakse ikka mujal ka ja kui lahtiste silmadega ringi käia, siis leiab kindlasti asju, mis sobivad ka teistesse kogudustesse ja miks mitte ka kooli.
Suur tänu teile, Signe Aus, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Teile samuti kõigile. Ilusat päeva.
Nädala kaja.
Sel nädalal esitleti Tartus Paul Tillichi suurteose Julgus olla eestikeelset väljaannet. Seda tutvustab nädalakaja viimases intervjuus meile raamatu järelsõna autor professor Anne Kull, keda küsitleb hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Paul Tillichi teosele Julgus olla on järelsõna kirjutanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise teoloogia professor Anne Kull, kes on meil nüüd ka telefonil. Kuidas teie selgitaks võhikule, kes on Paul Tillich?
No kõigepealt peaks ütlema seda, et ta on teoloog, see tähendab usuteadlane eesti keeles teiste sõnadega, ehk keegi, kes püüab mõelda siis meie usu aluste üle, aga samal ajal siis ka, et milline see usk olema peaks või milliseks ta peaks saama. Ja tõsõnaga ta püüab kujundada meie religioosset mõtlemist. Ja seda ta on ka väga efektiivselt teinud, eriti oma jutluste kaudu, millest osa on tõlgitud ka eesti keelde. Selle kogumiku pealkiri on religioossed kõned, vist oli ta ja nüüd siis Julgus olla.
Teie tegite oma doktoritöö Paul Tillichi ja ka ühe teise autori põhjal. Et milline tähendus on Pauli Tillichil teile, et miks just tema?
Sellepärast, et no esimene põhjus oli see, et ma tegin oma doktoritööd Chicagos ja seal nii minu juhendaja kui ka mitmed teised olid olnud Tillichi õpilased või kaastöölised, kui ma Chicagosse sattusin, siis kõige lähedasem paar näiteks seal näidati uhkusega kohta, kus Paul Tillich istus, siis kui ta parasjagu ei kirjutanud raamatuid või ei õpetanud üliõpilasid. See on selline kaudne põhjus, aga põhjus on see, et juba 80-ndatel Kalle Kasema tõlkis Paul Tillichi jutlusi ja tõlkis ka selle Julgus olla saksa keele vahendusel tol korral. Ja nii et masinkirjas levis see varem teadmised Tillichi kohta ja noh, see Tillichi lugemine oli noh, täiesti selline valgustuslik kogemus minu jaoks, noore minu jaoks 20-ndates eluaastates või enne seda. Et äkitselt nii palju muutus tähendusrikkaks. No enne oli lihtsalt paigutatud, et see on kirikuga seotud või religiooniga seotud ja Tillich suutis nagu tuua kokku asjad, mis puudutavad nii ütleme psühholoogiat kui ka siis kultuurilist elu kui ka ajalugu kui ka siis mingit tulevikuvaadet või lootust ja nõukogude vilastavates tingimustes julgus üle üldse olla teistmoodi või see tähendab siis religioosne selle jaoks oli sellist filosoofilisemat laadi tuge tegelikult ikkagi väga vajada.
Te mainisite juba, et selline masinkirjas tõlge teosest on varem olemas olnud, aga kuidas see ikkagi võis juhtida, et alles nüüd selline tähtis teos esimest korda eesti keeles ilmub?
Ei oska öelda, eks see on see, et kas see ei olnud kedagi, kes oleks seda nagu niimoodi ajanud seda asja, et keegi hakkaks tõlkima ja keegi leiaks raha ja keegi vormistaks kogu selle üritusega. Nii palju kui ma tean, siis Indrek Peedu, meie inimene religiooniuuringutest, parastab tagasi kaitses oma doktori tööd, et tema on süstemaatiliselt mõelnud selle peale, milliseid religiooniga seotud raamatuid peaks siis avaldama ja õnneks leidis ta siis Tillichi ka, nii et osaliselt tänu temale ja siis tegi ettepaneku Anu Põldsamile, kes selle raamatu tõlkis. Anu on juba samuti meie töötaja, kes on kogenud tõlki ja kuigi ta ingliskeelest tõlgib ka, aga samuti siis teistest keeltest. Ja siis niimoodi see juhtus, nii et ja praegu siis on veel Jaan Lahe, kes tõlgib siis järgmisi asju ja niimoodi süstemaatiliselt püüab Paul Tillichi tutvustada Eesti rahvale ka. Nii et talle tegelikult mõju on olemas ja isegi kui vaadata Uku Masingu asju, siis on sellised, Uku Masing kindlasti oli Paul Tillichit lugenud, ma ei tea kui palju, kui suures mahus, aga mingisugused sellised kohad meenutavad ikkagi ka Tillichit ja üldse siis seda 20. sajand esimese poole teoloogiat ja religioonide käsitlust.
Kuivõrd konfessioonide ülene Paul Tillich oli oma mõtetes, et ma saan aru, et ta oli luterlik teoloog ja filosoof, aga samas te juba ütlesite, et ta jõudis ka Ameerika Ühendriikidesse Chicagosse.
Chicagosse jõudis ta mitte omal tahtel ja kõigepealt oli New Yorkis, tal tuli saada põgenikuks. Siis selle tõttu, et ta oligi esimene saksa professor, kes vallandati ülikoolist selle tõttu, et ta kaitses juute. Et tolla ajal 33. aastal, kui Adolf Hitler tuli võimule, siis olid üliõpilast massid, kes nõudsid juutide vallandamist, aga oli ka siis ülikoolide juhtkonnas selliseid tegelasi rääkimata siis parteilastest, sest ametlikuks poliitikaks sai juudi vastasus. Ja siis ta vallandati ja umbes pool aastat hiljem tänu oma Ameerika sõpradele, samuti teoloogidele õnnestustel siis minna koos perekonnaga New Yorki, kus ta siis erinevates koolides töötas üle 20 aasta ja siis edasi viimased paar aastat oma elust oli ta Chicago ülikooli juures. Töötanud on ta nii filosoofia professorina kui ka teoloogia professorina, nii et sellise klassikalise, filosoofilise ja teoloogilise haridusega teoloogina oli ta täiesti adekvaatne mõlemas või rohkem kui adekvaatne kahtlemata. Ja mõlemad oma dissertatsioonid kirjutas tegelikult Schellingist, ühesõnaga filosoofist, aga samal ajal see on siis mõjutanud ka tema teoloogiat kindlasti.
Ma saan aru, et Paul Tillich oli ise esimeses maailmasõjas, te eetrivälises vestluses ütlesite, et kaplanina. Ja nüüd ma saan aru, et ta oli ka teise maailmasõja, ütleme offer, ta pidi lahkuma oma töökohalt. Et huvitav, mida tema ütleks praeguse olukorra kohta Putini sõda Ukrainas, mis te ei arvata?
Ma arvan, et ta mõistaks selle väga-väga hukka ja samal ajal näeks ka seda momenti, et pärast seda, kui Vene rahvas on nii-öelda purustatud, sõnaga, ta ilmselt näeks analoogia Hitlerit ka ja teise maailmasõja aegse ajaga, kus ta pidas kõnesid, raadiokõnesid Vaba Euroopa kaudu Saksa rahvale, kus ta rõhutas kogu aeg seda, et nii kaua kuni Saksa rahvas ei pöördu ära natslikust või siis nüüd oleks putinistlikust ideoloogiast, nii kaua ei ole mitte mingisugust pääsemise lootust ja ainus, mida nad väärivad, on surm või sõnaga täielik häving. Ja ma arvan, et ta ütleks seda sama praegu Vene rahvale ta, et nii kaua, kui nad ei pöördu ära putinismist, nii kaua ei ole nendel mingit lootust. Ja kui nad ei suuda seda ise teha, siis teises maailmas tegid seda siis liitlasväed.
ja noh, see oli kõik väga traagiline ja traagiline ka Tillichile, sest ega ta, noh, kuigi ta oli põgenik või pidi emigreeruma, ta, ega ta ei olnud lahti oma sakslane olemisest. Ta jäi ikkagi ju sakslaseks ja valutus südant Saksama pärast. Ja siis, kui see täielik pöördumine on toimunud, siis saab hakata uuesti üles ehitama pärast kahetsust, pärast selle süü enda peale võtmist ja noh, seda Saksa rahvas tegelikult tegigi. Ja noh, õnnetus oligi see, et, noh, et see teise maailma sõja lõpp, noh, tähendab, mõned näeksid seda võib-olla ka teisiti, aga õnnetus, aga noh, minu meelest üks osa hädadest, praegustes hädades on see, et sakslased võtsid kogu süü täielikult enda peale ja Nõukogude Liit või Venemaa siis pääses täiesti puhtalt, sai nautida ise ennast kui võitjat ja vabastajat ja seda nüüd aastakümneid juba, see tõttu mingisugust noh, enese üle järgi mõtlemist pole toimunud ja see teeb võimalik selle kordamise, mida nad tegid teise maailmasõja ajal. Ja sest noh, kunagi ei ole rahvateaduses süstitud seda ideed, et äkki see ei ole õige, kui me käitume nõnda viisi, nagu praegu teated igapäevaselt tulevad.
Aitäh teile, Anne Kull, Tartu Ülikooli usuteaduskonna professor, et rääkisite meile luterlikust teoloogist Paul Tillichist. Paul Tillichi suurteos Julgus olla on värsket välja antud Tartu Ülikooli kirjastuse poolt ning kõneleb ka Anne Kull.
Aitäh ja head päeva!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Erki Kuld, Maret Põld, Helina Diana Helmdorf, Gunnar Kotiisen, Liina Tamm, Signe Aus ja Anne Kull. Suur aitäh ka hommikuprogrammi toimetajatele nende intervjuude tegemise eest. Anna-Katariina Vaino, Rauno Veri, Laura Jõgar ja Kaarin Naftal. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie eest taas nädala pärast. Rahulikku päeva jätku!
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Whisper thy praise. This be the part.